galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaraysa Washington. Waa 4 taariikhduna ay tahay 23-ka bisha March ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 bitirbaan iyo waliba bogga voasomali.com. Haatan dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah Abdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah weerarka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho oo ay sheegteen mas-uuliyadiisa ururka Al-Shabaab.
arrinta dhacday maanta waa arrin inta la socota eraboorka xaaladiisa aysan wax surprise ah ama filan waa ah aysan ku ahayn. Dabcan anigu shaksiyan dhowr jeer ayaan hore uga digay si public ah iyo privately waliba in ay meesha ka muuqatay dayacad xoogan oo xagga amniga ah.
Sidoo kale waxaad maqli doontaana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba Axmed Faarax Cali Idaaja.
Afkeenii galoobay iyo murtida waad hirgeliseene u gargaadhe Soomaaligii guuray waa hore e galbaad nooga qaadeen indhihii gebel ku saarhaa ee goostaad qorteenka ayagii wadagaliiriyoonne. Laba godol korkii laysu dhigay laguna geeraaray gudcirkiiyo gugdigii tuuray iyo go'ina saarhaa ee awalbaanu gooni u lahay ee garannay uu rugnin.
qodobadaasi weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. afhayeenka booliska Gaashaanle Cabdifadax Aadan Xasan ayaa v o a u sheegay in 6 qof oo shan ka mid ah yihiin ajaanib uu ku jiro askari ka tirsan ciidamada Amisom. waxa uu sheegay in dadka dhintay ay sidoo kale ku jireen tababarayaalka caawiya dowladda dhinaca tababarka qaraxyada. goorsii horeysa booliisku waxay sheegeen in 2 nin ay isku dayeen in ay gudaha u galaan qayb ka mid a xero ku dhow garoonka oo dhinaca albaabka Marina islamarkaana ay booliisku dileen. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan, waxaanay sheegeen oo kale in maleeshiyaadkoodu ka dagaalameen gudaha garoonka aanay dabqabadsiiyeen meelo ka mid a garoonka. sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya magaciisa qariye ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay ka gudbeen barihii kontroolka aanay gaadheen goobo ku taalla amaba goobo ku yaalla tukaamo ganacsi qaarkoodna ay dabqabadsiiyeen. wariye ka tirsan idaacadda v o a oo ayaa sheegay inuu u jeedo daqiiqa ka baxaya amaba ka baxay meel ka mid ah garoonka. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa 4 maanta u safraya Brussels, halkaasoo uu kula kulmi doono gaashaanbuurta NATO iyo weliba xulafada reer Yurub, iyadoo la filayo inuu shaaciyo qaybo cusub oo ah cunaqabateyna ka dhan ah Ruushka, taasoo la xidhiidha ganta gelitaanka Ruushka ee Ukraine. la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cade dalka Mareykanka Jake Sullivan ayaa yidhi waxa uu ku biiri doonaa xulafadayada si looga soo rogo cunaqabateyno dheeri ah Ruushka, sidoo kalena loo adkeeyo cunaqabateynaha sii jiray islamarkaana la daadihiyo amaba la eego gelitaanka Ruushka, sidoo kalena la xaqiijiyo in dib badqabkii loo sugo. madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski ayaa si maqal iyo muuqaal ah uga hadli doona Khamiista shirka gaashaanbuurta NATO, isagoo sheegay ka hor kulanka inuu ka filayo hogaamiyeyaasha reer galbeedka inay Ruushka ay ku kordhiyaan cunaqabateynta, sidoo kalena ay ku yaboohaan kaalmo dheeriya oo la siiyo Ukrain. ugu dambayntiina wakaaladda amniga gudaha dalka Poland ayaa maanta sheegtay inay yaqiinsadeen 45 diblomaasi oo looga shakisan yahay inay u shaqaynayaan si basaasnimo ah. afhayeen u hadlaya wakaaladda ayaa warfidiyeenada u sheegay in liiskan xubnaha laga shakisan yahay loo diray wasaaradda arrimaha dibadda ee Poland, iyadoo la codsanayo in dalka laga saaro. warbaahinta dawladda ruushka ayaa sheegtay in haddii Poland ay soo ceyriso ama ay soo saarto diblomaasiyiintooda in iyaguna waa ruushka ay tallaabadaasi ka argudan doonaan. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaas. galabo aan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan baa halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay maleeshiyada, ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Ugu yaraana lix qof ayaana ku dhintay weerarka, sida ay booliisku u sheegeen idaacadda v o a. Booliiska ayaa sheegay in laba deble ah ay ku lug lahaayeen weerarka. Warbixintan waxaa noo soo dirtay islamarkaana inoo haysta wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
Taliska ciidamada booliiska Soomaaliya oo war kooban ka soo saaray weerarka ayaa sheegay in laba ruux oo hubaysan ay isku dayeen in ay gudaha u galaan qaybo ka mid ah xero ku dhow garoonka dhanka afisyoon ee iskuul Buluusiya, balse ay ka hortageen mana aysan sheegin khasaaraha weerarka. Si dhab ah looma oga sida kooxda ay halkaasi ku soo gaartay, maadaama aad loo ilaaliyo oo ay ku yaalaan dhowr bar kontrool oo ciidanka nisa ay ka hubiyaan gaadiidka gelaya dhinaca xalane iyo guud ahaan nawaaxiga garoonka. Inkastoo wararka qaar ay xaqiijinayaan in kooxda weerarka soo qaaday ay wateen dareeska ciidamada dowladda, sidoo kale booliiska Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in dableyda weerarka soo qaaday ay isku dhex qariyeen shaqaalaha murqumaalka ee ka xoogsata garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, kuwaas oo bistoolada ku hubaysnaa kadibna markii ay soo gaareen kontroolka koowaad ee lagu baaro dadka iyo gaadiidka ay bilaabeen in ay xabado ku ridaan ilaalada ku sugnayd goobta, hase yeeshee laga hortagay. Weerarka waxaa ka dhashay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM iyo kooxda weerarka soo qaaday, walow aan la ogeyn tirada rasmiga ah iyo guud ahaan khasaaraha. Waxaa sidoo kale dowladdu ay sheegtay in la soo afjaray weerarka duhurnimadii maanta. Mas-uuliyiinta garoonka magaalada Muqdisho ayaa dhankooda la sheegayaa in ay hakiyeen dhammaan duulimaadyadii dibadda iyo kuwa gudaha ee garoonka muddada uu weerarku socday, inkastoo markii dambe la fasaxay oo xaaladu ay ku soo laabatay sidii hore. Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa haatan ku sugan wadooyinka laga soo galo guud ahaan xerada xalane ee garoonka magaalada Muqdisho, halkaas oo hooy u ah safaaradaha reer galbeedka iyo diblomaasiyiinta shisheeye ee ku sugan gudaha wadanka. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay weerarkan iyagoo sheegay in ay gudaha u galeen xalane, halkaana ay ka dagaalameen kooxdooda ayna dab qabsiyeen meelo ka mid ah garoonka. Dowladda weli si guud ugama hadlin khasaaraha dhimashay dhaawac ee ka dhashay weerarka, inkastoo ay sheegeen in ay socdaan baaritaano xoogan islamarkaana ay faahfaahinta dib ka bixin doonaan. Saynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Haddaba weerarkan Al-Shabaab ay ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo weliba waxa uu ka dhigan yahay ayaa wariyahayaga Muqdisho Cabdicasiis Barre waxa uu ka wareystay Xuseen Macalin oo ah madaxa hay-adda Hiiraal Institute ee ka faallota arrimaha amniga. Waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu arko weerarkan.
Arrinta dhacday maanta waa arrin inta la socota eraboorka xaaladiisa aysan wax surprise ah ama filanwaa ah aysan ku ahayn. Dabcan anigu shaksiyan dhowr jeer ayaan hore uga digay si public ah iyo privately waliba in ay meesha ka muuqatay dayacad xoogan oo xagga amniga ah oo aysan isku toosnayn markaan kasoo bilaabo jaranjarta u sarreysa. Marka koowaad, ciidamada amniga dalka gacan aruursan kuma jirto oo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii islama aqoonsana cidda ay awooddu hoos tagto. Wasiiradana ra-iisul wasaare hoos tagtaa, ciidamadii amnigana waxay hoos tagaan madaxweynaha oo aan isla shaqeyn aysan jirin. Marka koowaad waa taas. Marka labaad, ciidamada eraboorka dhexdiisa ku shaqada leh oo ajnabiga iyo Soomaalida iyagana ee wada shaqeyn aad u dabacsan oo amood mararka qaar kood inay mar ayaga laftirkoodu isku dhacyo ka yimaadaan ayaa ka jirtay. Saddex, xaaladan markii extension ku dhacay iyo dagaalkii Ramadaanta horeeto oo badbaado qaran loo bixiyay, wixii ka dambeeyana in qof walba oo magaalada jooga inuu asaga xooggiisa ku joogo, airborkan xooggiisa ku garo maadaama uusan aaminsanayn ciidamadii amniga, ayaa khalkhalka sii xoojiyey. Marka waa noo wada muuqatay inay arrintan u dhici karto. Runtiina waa dhacdo, airborka dhacdada ka dhacdaa way ka wada saameyn badan tahay marka loo fiiriyo amniga dalka.
Waa gartay goobta ay hadda wax ka dhaceen waxa ay ku dhowdahay hangarkii doorashooyinka lagu qaban jiray oo horena doorashada loogu qabtay. Xaaladan waxay dhacaysaa xilli mar kale Soomaaliya doorasho isku diyaarinayso. Arrintan fariin waxay diraysaa salada.
Dabcan shabaab doorashada, doorasho walba dalka dhacda waxay ku tahay khatar iyaga. Meel walba dalka doorasho ay ka dhacaysana way ku tala jireen in ay carqaladeeyaan nasiib wanaag gobolladii ay ka dhacday dalka oo dhan. Waxaa ka ilaaliyey ama ku dadaalay dowlad goboleedyadii ka talinayay meelaha ay joogeen, inkastoo carqalado yar oo kaleeto iska jira amni ah, laakiin middan oo ahayd meeshii u dambeysay oo goobtii madaxweynaha lagu dooran lahaa maanta, in ay rasaas lagu kor diriray itself ayaa waxay tahay calaamad muujinaysa fashilkii ugu weynaa oo madaxweyne waqtigiisa dhammaaday oo xilligii uu iyo goobtii uu ku wareejin lahaa xukunka, in maanta ay laba gacmood oo mid cadow iyo midii maaragtay dowladda ay isku kor dirirayso.
Waa gartay marka la fiiriyo Al-Shabaab inay weerar ku qaadaan goobtaas, dad fara badan ayaa su'aale iska weydiin kara. Ma awoodi Al-Shabaab ayaa korortay mase dabacsanaan dhinaca dowladda ah ayaa loo sababeyn karaa? Arrintaas sidoo kale maxaa lagu tilmaami karaa, lagu fasiri karaa?
Dabcan waa labadaba, sida muuqata hay-adeen Hiraan iyo hay-ada caalama iyo dalal caalami ahba intaba waa inay Shabaab xoogeysteen sanadii lasoo dhaafay waa wax ummadda Soomaaliyeed ogtahay. Taas waa laakiin airborkan oo loog yahay inuu jaranjarooyin kala duwan ama waxa loo yaqaano rings oo xiran ay jiraan oo lagu soo galo inay ciidan hubeysan oo Shabaab soo galaan, shaki kuma jiro in dad gudaha ku jira ama dowladda ka tirsan ay si uun ugu fudeeyeen inay meeshaas yimaadaan. Iyagu keligood ma fudaysan karaan, xoogna kuma soo gelin oo tab ayay ku soo galeen. Marka meesha aan rabo inaan hadda wareysigan aan rabo inaan ummadda Soomaaliyeed yani xusuusiya waxay tahay ladda imaan doontaa waxay tahay maadaama xilli doorasho lagu jiro, baaritaan xoogan oo looga daba tegi doono ma dhici doonto sidii dhacdadii 2016 February daala ka dhacday weerarkii daalo, ma dhici doonto maadaama arrinta aan hore usoo sheegay oo ah dowlad iyadu aan is aqoonsanayn ay wada sheeganaysa inay dalka taliso.
Ciidamada ajnabiga ah jooga sidoo kale iyo safaarado reer galbeed oo ka shaqeeya Soomaaliya goobta weerarka uu ka dhacay, taas qudheeda miyaanan sababi karin in baaritaan lagu qanci karo oo imaan karo mar haddii saaxiibadii caalamka ee Soomaaliya meesha ay joogaan?
Dabcan isku dayi doona, laakiin xaaladda lagu jiro iyaga khaladku waxbay ka leeyihiin oo ah waxyaabiyan ka digeyna oo ah ciidanka amniga gacan hal gacan inay gasho iyaga ayaa ka cagajiiday. Waxaan ku talinay in ra-iisul wasaaraha ciidamada iyo wasiiradiisaba la hoosgeeyo oo iyaga ra-iisul wasaaraha pressure ku saaray in ay uu ka joogo arrintaas. Marka maanta eeda waxbaan ka siinayaa iyaga, si kastoy hadda u dadaalaan uma malaynayo maadaama xaaladii doorashada gabagaba lagu jiro in laga gaari doono baaritaan suuragalna ilama ah. Meeshaas ayaa waxaa ka dhalan doonta calaamad su'aal aan abadkeed laga jawaabin in airborkeena maanta ka dhacday.
Ilaha dhaqaalaha ugu weyn dowladda Soomaaliya oo soo gala garoonkan ayaa ka mid ah meelaha uu ka yimaado. diyaarada fara badan oo qaarkood ee caalamiyihiin ayaa halkan ka soo dega oo ka shaqeeya. Taas wax saameyn ma ku yeelan kartaa weerarkii maanta dhacay?
Waa suuragal. Waxaa jira diyaarada caalamiga in ay ku xiran yihiin maaragtay insurance caalami ah iyo xeerar caalami ah. Marka markii ay xaaladaan kala dhacdo, hawlaha aviation security guna waa top priority dunida. Marka in ay saameyso gaar ahaan Ethiopian Airlines, Turkish Airlines iyo Qatar Airlines oo hadda diyaaradaha caalamka ku xiran oo noo yimaada inay saameyn karto.
Si kooban haddii aad uga jawaabto, xaaladda maanta dhacday Soomaaliya sawir noocee ka bixinaysaa marka xagga ammaanka laga fiiriyo?
Runtii sawir aad u liita oo maaragtay sababi kara in hoos loo dhigo waxyaaba amnigii dalka, yani maadaama fashilka levelkan uu gaaray, in hoos loo dhigo yani taageeradii ama yididiiladii loo qabay Soomaaliya inay aad u saameyso. Nasiib wanaag doorashada imaan doonta ayaa waxaa dhici karta haddii si qabow oo nabad ay ku dhacdo madaxweynaha cusub in uu dib u soo noole.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa madaxa Maxadka Hiiraal Institute oo magaalada Muqdisho ugu warramayey wariyahayaga Cabdicasiis Barrow. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka imanaysa Washington. Soomaaliya waxaa soo food saartay abaartii ugu weyneyd ama ugu darnayd aan idhaahdo muddo 30 sano, iyadoo in ka badan kala badh dadku ay u baahan yihiin cunto iyo waliba biyo. Qaramada Midoobay ayaa horaantii bisha sheegtay in qaybo ka mid a dalka ay dhowaan qarka u saaran yihiin macluul. Warbixin arrintaasi ku saabsan oo u diyaariyey xafiiska dhexe ee V O A ayaa waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in qiyaastii in ka badan 7 milyan oo qof ay wajahayaan gaajo iyo macluul daran sanadkan. Simon Nyabwenge oo ah madaxa hay-adda World Vision ee Soomaaliya ayaa sheegay in abaartu ay sanadkan aad u adag. Ku dhawaad 3 milyan oo qof ayaa hore ugu barakacay abaarihii iyo colaadihii hore, waxaana ilaa imika la saadaarinaya barakac xor leh iyada oo sii yaraanayo gargaarkii deeqbixiyaasha ee xaaladdan wax looga qaban lahaa amaba looga hortegi lahaa. Madaxa hay-adda World Vision ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in bishii hore ay in ka badan 3 milyan oo qof ay u baahnaayeen gargaar cunto, tiradaasi oo ilaa iminka kor u dhaaftay 4 milyan oo qof, taasi oo sida uu sheegay tusaysa sida xaaladdu usii xumaanayso iyada oo bil gudaheed ay ku soo kordheen dadka baahidu ahayso 1 milyan oo qof. Gobolka Gedo oo xuduud la leh dalka Kenya ayaa waxaa laga soo sheegayaa dhimasho la xidhiidha cunto yari iyo biyo la'aan, iyadoo maamulka deegaanka iyo hay-adaha gargaarkuna ay isku dayayaan inay ka hortagaan dhibaatooyinkaas. Ibrahim Guled Aden oo ah gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ayaa xaqiijiyey in 5 ruux ay gaajo iyo haraad ugu geeriyoodeen degmadaasi. Dadka dhintay ayaa kala ahaa 2 caruur ah iyo 3 qof oo waaweyn. Gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ayaa sheegay in markii hore ay dadku biyo u dhaamin jireen dameero iyo geel, balse hadda dameeradii iyo geelii ay baqtiyeen maadaama oo aanay jirin wax ay cunaan. Xasan Cilmi Xasan ayaa ka mid ah beeraleyda duleedka magaalada Beledweyne, waxaana uu sheegay in isaga iyo beeraley kale ay isaga tegeen miyiga markii uu webigu guray, isagoo iminka shaqaale murqmaal ah noqday oo ka shaqeeya dhismaha. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan ku dhawaaqday xaalad degdeg ah iyada oo sheegtay in abaartu ay saameysay 80% shacab. Wixii markaasi ka dambeeyey xaaladdu waa ay kasii dartay, waxaana qaramada Midoobay toddobaadkan ay sheegtay in 700,000 oo qof ay ku barakaceen gudaha dalka. Waxaa laga cabsi qabaa in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay abaar aad u daran. Macluusha ayaa dishay in ka badan 250,000 qof sanadkii 2011, malaayiinna waa ay barakeysay. Dadaal wadajir ah oo ay sameeyeen dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa lagu baajiyey macluushii sanadkii 2017, waxaana sanadkan loo baahnaan doonaa dadaallo la mid ah kuwaas oo kale sida loo joojiyo muujada xoogga leh ee abaarta.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen Barre oo inoo soo koobayey warbixintaasi oo ay diyaarisay amaba u diyaariyey xafiiska warqabadka ee V O A. Gudoomiye ku-xigeenka guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada Somaliland Barkhad Maxamed Hurre ayaa V O A u sheegay inay xaaladda biyola'aaneed oo baahsan ay ka jirto gobolka Daadmareed. Xildhibaanka oo deeq biyahagaasi ayaana u warramay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Runtii xaaladda abaareed ee gobolkan Togdheer gaar ahaan gobolka la yiraahdo Dadmareer baan aad soo eegay. Intii gobolkaas oo gobol aad u ballaaran, xaaladda abaareed waa runtii mid aad u xun oo dadka degan ay saameysay biyo la'aan iyo baaba'aani. Marka laga tago dadka deegaanada tuulayaasha degan, waxay abaartu ay ku laba jibaaran tahay xaaladeeda culaysheed waa dadka reer miyiga ee xoolo dhaqatada oo runtii gobolkan yahay gobolka ugu xoolo dhaqida badan. Taasina aan isleeyahay waxay culays ku keentay noloshii dhaqaale iyo dhaqan ee dadka reer guuraaga. Waxaad moodaysaa xuduudda dadka ka baxsan waa dadkii reer Soomaaliland ahaa ee haddii biyo iyo baad ka heli laayeen inaga inoo dayacmiri lahaa ama tuulayaashiina joogi lahaa, runtii uu dadku way dalandooleen.
Waxaad aragteen iyo gurmadkiina balka waran
culays badan baa runtii aanu soo aragnay. Awoodda dee dadkeenu aad bay u yartahay, annaguna kaxlibaan ahaan way yarayd. Waxaanu gaarsiinaynay biyo dee telteela bay ahaayeen, iyagoo dadku aanay meel laba ku urursanayn. Taasaa keentay runtii inaanu bal xaaladooda dee turjunno oo ummadda kale ee adduunka haysa iyo dhaqaalaha haya aanu u bandhigno, iyadoo aanu Ilaahay u baryayno in raxmaadkiisa gugu soo shubo. Sa abaartani waa abaar runtii aad u culus oo kolley saameyn ku yeelan doonta taranta xoolaha iyo dadka demsugahoodaba.
Waa gartay barkaad waxaa xildhiban dadku u badinayaan xagga biyaha dhibta iyo culayska ugu badan ka taagay baa leeyahay, bal taa ka waraneen xildhiban
dhammaan deegaanku sidiisa waa deegaan aad u ballaaran. Meelaha biyaha li marka horeba way aad bay ugu yaraayeen, meelihii yaraana markii dadka kusoo gureen dhammaan waa la dhammaystiray. Iminka hadda booyadaa laga rarayaa burco, kuwa aan ka rarayna waxay tegayaan ilaa 400 kilomitr in ku dhow ama 500 kilomitr. Qiimaha biyuhu ku tegayaan calaa foosta imika waa $7 iyo $8, booyadaas rartaa hadaanay 200 foosta ahayn mugaarish kuma aha. Jidka aad arkaysa dhammaan booyadihii oo dhani oo kuwa wada jaban oo wada taagan, ugumaynaan talagelin, umaynaan si weel samaysan si aynu dadkeena ugu gurmano. Taasaa runtii keenaysa in culayskaasi aada u jiro. Biyuhuna waa gabaabsi, waabay dhammaadeen. Qof kastaa mehel baahidiisii biyo ahayd wuxuu helaa wax dhuunta uun ku qooyo.
Ugu dambaan xildhibaan, waad waxaad gurmad samaynkaysan waa samayseen, kormeerka waad samayseen, indhihiina kusoo aragtay, soo kale guddida abaaraha heer qaran shalayna waxay sheegeen in gobollada bariga saa iminka ugu dartay carabka inay gobollada ugu daran yihiin xagga biyaha. Muxuu yahay ugu dambeyn baaqaaga xildhibaan axmed aad u diraysa bulshada?
Waxaan u dirayaa baaqa aan u diraya horta bulshadu waa bulsho runtii tamar daran, iyadu awood ay wax ku qabato ama ay wax ku taraan ma haysato. Cidda loo baahan yahay waxa weeye cidda mas-uuliyadda loo dhaariyey xukuumadda ugu horeyso ayaynu u baahannahay inaynu uga kacdo fadhiga oo diyaargarow ka samayso oo abaaraha soo noqnoqonaya qorshe laga yeesho dadka biyaha ee roobka xilli roobaadka biyo badan baynu helaa in biyaha loo weeleeyo meela loogu shubo dhaamaan la sameeyo. Intaasoo dhan baan isleeyahay waxay u noqon doontaa inaanay nagu soo noqnoqon. Marka diyaargarowga maanta way nagu dhacday, sanado hore way nagu dhacday, inaanay nagu sii jiitamin ayuu xalku yahay. Marka xukuumadda markaa joogta ayay u baahannahay inay mar walba qorsheheedii bursamaca kale ee dhaqaalaha haysta, adduunka haysta, iyo taageerada haysta, iyaga laftigoodana waxaan jecelay inay ka qayb qaataan. Xilligana waa xilli la siman yahay, cid kasta oo sadaqo bixinaysa inay dadka masaakiinta gaarsiiso, abaarta ku jirta, rabadaanta kusoo socoto, xaalada dhaqaale ay saameynteedu aad ogtahay oo COVID-19 iyo xoolihii dhoofka oo joogsamay ay iyadu markii horeba sii garaacday. Marka aad iyo aad waxaan ugu baaqaynaa xukuumaddu inay fadhiga ka kacdo, laban laabto shaqada, waxa kaloo dhan ba aynu soo koobno si aan dadka abaartu u hayso.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay gudoomiye kaleelka guddiga hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Maxamed Hurre Barkhad oo ka warramayey abaaraha ka jira gobollada bari gaar ahaan gobolka Dadmadheed iyo gobolka Togdheer.
Waagaaga dhegeystayaala, Barkhad iyo Khadarbe aad bay u mahadsan yihiin halka weli aad nagala socotaana. Waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. Magaalada Beledweyne waxaa maanta ka dhacaysa doorashada kuraasta kamida kuwa baarlamaanka. Mid ka mid a kuraastaasi ayaa la sheegay inay ku tartamayeen musharixiinta ugu tirada badnayd ilaa hadda doorashada Soomaaliya. Wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa doorashada ka wareysatay. Wariyaha V O A Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Waa mahadsan tahay. Falastiin sidaa sheegtay kursiga hoob 63 oo maanta doorashadiisu ay ka bilaabatay magaalada Beledweyne, sagaal musharax ayaa ku tartamayay wareegi koowaad laba kamid ayaa soo baxday kursiga waxa hore ugu fadhiyay wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre waxa uu helay 10 cod nadar tibaax oo duqa magaalada Beledweyne ah 9 cod ayay heshay labadii musharax ee ugu codka badnaa waxay kala ahaayeen Maxamed Daahir Haaji Aadan oo helay 2.3 cod sidoo kale Cabdirasaaq Macalin Ciid oo ah musharaxii labaad ee ugu codka badnaa wuxuu helay 20 cod wareegii koowaad markuu dhamaaday waxaa loo gudbay wareegga labaad labada musharax ee ugu codka badan Cabdirasaaq iyo Maxamed Daahir ayaa tartamay wareegii labaadna waxa uu kusoo gabagabeeyay 20 cod hal codna uu halaabay
marka hadda wareegii saddexaad hadii loo gudbay goormaa la filayaa wareegii saddexaad inuu soo gabagabeeyo
wareegii saddexaad ilaa iyo hal saac gudeed ayaa rajo laga qabaa in la soo gabagabeeyo oo marka yargada codadka dhiitaan la tiriyo natiijadana guddiga ay ku dhawaaqaan kursigan oo 63 waxa uu ahaa kuraasta maaragtay dadka Beledweyne iyo deegaanada Hirshabeelle ay ku tilmaameen inuu yahay kursi aad uga duwan kuraasta kale sida laga bartay kuraasta qaar laba qof ku tartamay kuwii ugu badnaa ilaa 5 ay ku tartameen laakiin kursigan waxaa ku tartamay 9 musharax
marka ma jiraan wax kale tartamo ah oo la filayo maalmaha soo socda kuraasta taala magaalada Beledweyne
waxaa qorshe u yahay hadii aanu waqtigu ciriiri ku noqon in maanta lagu tartamo gelinka dambe kursiga sumadiisu tahay 12 oo hore ugu fadhiyay wasiirkii hore ee amniga dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud Cabdirasaaq Cumar Maxamed isaga laba qof ayaa ku tartamaya laba musharax ayaa ku tartamaya laakiin marka kursiga 63 doorashadiisu ay dhamaato natiijada la ogaado kadib ayaa tartanku bilaabanaya
marka tirada guud waa imisa hadda xareysta xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ee la filayo in lagu doorto Beledweyne
kuraasta ku harsan Hirshabeelle doorashadoodu la filayo in la qabto waa 5 kursi oo taala magaalada Beledweyne marka laga gudbo labadan kursi ee maanta qorshe u yahay oo 63 iyo 12 marka la doorto waxaa haraya 5 kursi sidoo kale magaalada Jowharna waxaa taalo ilaa 6 kursi oo wili doorashadoodu ayadu ay dhiman tahay
wagaaga dhigaystayaal kaasna wuxuu ahaa wariyahayaga Beledweyne Xuseen Xasan Daqane oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan haatana dhigaystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
VOA.
waagaaga dhageystayaal qaybii dambe ee aad galabta iyo wararka VOA ay ugu diidan qodobadeedu ku soo maqanayd qaybaha dambe ku maqli doontaana waxa kamid ah maamulka Soomaalida Itoobiya iyo galmudugo ka wada hadlay amaba kulan yeeshay iyo waliba sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna مسؤول كتير سرهاية الدوليس تهوده يشيرها يا مانتا شاقه إن هلو دينا دا باريس تهوده أي كسو هلين أميد كميدا سنادوغ دي مدو بربركي ديارة دي ركابكا هيا دي لغالا هادا الكاسي شينه بربرتاي تولمات كي ديارة دا سو تير سيجد وا ام يو شنكون نتدو بغل يشن يسودن ديارة دا إلهاية دي چاين إسترين ياسي ديگ ديگاو داده اسلامر كانكو بربرتاي buraha konfurta gobolka Guangxi ee sinintii gaar ahaan duuleedka magaalada Wazhou diyaaradon oo ahayd Boeing 737-800 ayaana 832 qof oo isugu jiray rakaab iyo waliba shaqaalihii diyaaradda iyadoo ka soo kicintay Kunming oo ka tirsan gobolka Yunnan isla markaana ku socotay magaalada warshadaha leh ee Guangzhou xog laga helay Mareykanka la socota amaba inta badan isha ku haysa diyaaradaha ee loo ilaahdo magaceeda Flight Radar 420 ayaa muujisay in duulimaadkan MU 5730 uu ku duulay joog dhan 8870 mitir daqiiqadiiba ka hor intaanay burburin diyaaraddu ilaa iyo haddana cid ka badbaaday lama sheegin sidoo kale mas-uuliyiintu maanay shaacinin cid ku dhimatay diyaaraddaasi kooxda daliban ayaa geesta kalena dib u furtay dugsiyada Afghanistan kadib fasaxii xilliga jiilaalka balse waxa ay sii wadeen xannibaad ay saareen gabdhaha heerka 7 ilaa 12-aad iyagoo sheegay inay wali u baahan yihiin inay u dajiyaan qorshe la jaanqaadaya sharciga Islaamka iyo waliba shariicada talaabadan ayaa si dhaqso ah u muujisay cambaareyn gudaha iyo dibadda oo kooxdan Islaamiga ah inay dib uga laabteen ballantoodii ahayd inay gabdhaha guud ahaan dalkaasi u ogolaanayaan inay dugsiyada ku laabtaan 23-ka bishan March taasoo sidoo kale ku astaysan bilowga sanad dugsiyeedka badi gobollada Afghanistan ugeysiisa daliban ay soo saareen ayaa waxay ku yiraahdeen waxaanu ku wargelinaynaa dhammaan gabdhaha dugsiyada sare iyo dugsiyada kale ardayda gabdhaha ah ayaa in ay ku ka sareeyo fasalka lixaad inay fasaxiyeen ilaa iyo amar dambe waagaaga dhageystayaal wali wax naga socotaan idaacadda galabta iyo waliba wararka VOA ee ka soo gaaraysa Washington aynu ku bilowna qaybahan dambe magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa ku qabsoomay kulan ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta amniga deegaanka Soomaalida iyo waliba kuwa dowlad goboleedka galmudug ee Soomaaliya kaasoo lagaga hadlay sidii si buuxda la iskaga kaashan lahaa amniga iyo waliba xasiloonida xuduudaha ay wadaagaan shirkan oo sidoo kalena lagu heshiisiinay laba beelood oo wada dega xuduudda labada deegaan oo horay culad u dhaxmartay ayaa waxa warbixintan magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata
inta badan goobaha xuduudaha waxa ka dhacay isku dhacyo beelaha wada dega xuduudaha hadaba waxa ka qabsoomay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga kulan looga hadlay amaanka xuduudaha oo isugu yimaadeen mas-uuliyiinta amaanka deegaanka Soomaalida iyo mas-uuliyiin ka socotay dowlad goboleedka galmudug ee Soomaaliya waxa uuna kulankan daba socday kulamo hoo ay yeesheen mas-uuliyiinta labada dhinac loogana wada hadlay sidii la isaga kaashan lahaa hawlaha amniga iyo xasiloonida xuduudaha ay wadaagaan deegaanada Soomaalida iyo dowlad goboleedka galmudug Soomaaliya waxana kulankan la isku qaatay sidii wada shaqayn joogta looga yeelan lahaa isku xidhka laga dhex abuuro hay'adaha amaanka lana xaliyo dhibaatooyinka dhanka isku dhacyada beelaha wada dega sidoo kalena lagu heshiisiinayay laba beelood oo dhawaan colaad ay ku dhaxmartay xuduudda labada deegaan ayaa ugu dambeyn si isafgarad ah ku soo dhamaaday haddaba gabagabadii kulankan waxa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay mas-uuliyiinta kala ah gaashaale sir cabdullaahi maxamed oo ahmad xaarimaha xiriirka ciidanka gaarka ee dowladiyadka soo
shirki maanta aan ku soo dhaweynay dowlad deegaanka galmudug mas-uuliyiin ka socotay oo heer sare سفي عمل سودويني ما وضع هذا الليل وضع هذا الفيعان وسأفكر هذا النظام كل لغة وضع شقين له النبض جديدة اسكو حركة برشدة ديجان كصومالي دتك ديجان وصومالي قلم دتك ديجان وصومالي صومالي ده حاوي وح كل جوان تهمت شرو دين يتفقن دنقل بواسكمت مركين لغة شقيه أمن قال لغة سوا الماله وحاوي عدو يقاب كستو كده ويا إنفورميشن كده لك لقاطه شعب كولا لوجو ماله اسكو العيضة يا قبيلة دي وح كترين اتكسر وحاوي عند بتوين كقدم بيسو هدي حق قلم ذوك شان الله ساقطه هدي حق ديجان كشان الله ساقطه أريمنا عسنا وحالي أنك والله هذا الله سفي عنا وحاوي وصلنا مع ذي هدوه إلى هي لهذا وسيد الترجلين تونا
waxaan maanay inaan maamulka deegaanka Soomaaliya YouTube iska kaashano colaadada deelo walaalaha ku dhaxmara deegaanka xuduudaha Soomaaliya YouTube iyo labada wadaaga oo ay colaadadu muddo soo jeetimaysay ayaan isku nimid doortay deegaanka inaan iska kaashano sidii calaas loo tabarjir lahayd ama loo xirib tiri lahayd waxaan uga mahadcelinayaa dowlad deegaanka sida ay sharafta loo Soomaaliyeen oo nagala shaqeeyeen arrinkaas in wax badan laga qabto waxaan aaminsanahay wax badan loo qabsado wax badan xareen hadda waxa jooga naga dambeynaya hadii ay raado qodayaashii labada qolo oo aan rajaynayno inay heshiis madal gaaraan labada dowladna waxay iska kaashanayaan sidii loo fulin lahaa heshiiskaas maslahad iyo dadka walaalaha in la wacyi gelin lagu dhogo loogu nabadayn lahayd hadii ay qaata mararka qaar hadda dadka dambiyeyaasha inta laba laga qaado lagu fulin hadii la yiraahdo iskaashi labada dowlad in la helo oo ay shaqeeyaan laamaha amniga iyo sardoonku ay wada shaqeeyaan iskaashi ganacsi iyo mid intaba la helo taas oo dadka jiraysa dadka deegaanka inay isku xirmaan ayna yaraato in calaado ay timaado dhanka calaada wax qabadkeedana waxay ku xirantaa labada odayaal oo hadda wada fadhiya inay heshiiyaan heshiiska ka soo baxan hadii la yiraahdo waxaan u mideysanahay labada maamulba inaan wada fulino oo aan madax iyo muruq iyo maskaxanta isugu geyn hadii la yiraahdo inay fulaan heshiis dib u dhigaan
waxaan Cabdiraxmaan Gaataa VOA magaalada Jigjiga
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ino haya wariyayaga maxamed ilaahdo wariyayaga xasan kaafi abdirahmaan qoyste
guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa dhawaan shaaciyay inay bilaabayaan shahaadaysiinta xildhibaanada baarlamaanka 12aad kuwaasoo sida ay tilmaameen la dhaarin doono 14ka bisha Abriil ee soo socota waxana taasi ka hor yimid qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka oo sheegay in arrintan loo baahan yahay in golaha wada tashigu ay heshiis ka gaaraan haddaba guddiga doorashooyinka miyay waajibaadkooda tahay shahaadaysiinta xildhibaanada mise waa mid u taala in golaha wada tashigu uu heshiis ka gaaro waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre iyo Heybe Axmed Faarax oo loo yaqaan Cornel Heybe oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Daqarre
aad baan idin salaamay Xasan Kaafi iyo baada VOA iyo dhegeystayaasha waan idin salaamayaa waxay la tahay doorashadan way jiidantay soo xulisteeda iyo maxay doorada muxuu ahaa magacaabisteedaba in haddeer lagu doodo caqabada laga dhigo guddiga hadda doorashada maamulaya siinaya iyo maya meel kale ha loo waxeeyo dabcan waa nooc cagajiidkii faraha badnaa ka mid a anigu waxay la haboon maadaama guddiga haddeer jira guddiga doorashooyinka labada cd fit labada heer federaal iyo heer dowladeed maadaama uusan guddi qaanuuni ahayn oo uu yahay guddi ay political agreement keentay haduu inuu yahay daysaa tahay waxaa ila quman doorashooyinka in lagu dhameystiro political agreementiga qaanuunka ama dastuurka hadii inuu yaala wuxuu qabaa guddiga sare ee howlaha doorashooyinka qaranka oo dastuurka lagu xusay oo xilmiyeeri madax ka ahayd oo maamulka iyo maaraynta howlaha doorashooyinka iska laha automatically waa la diiday in badanna waa anagu wax ka hadal arrinta iyada mar haddii qaanuunkii la diiday oo qaanuunkii laga doortay xeer jajab haddana waxay tagaysaa in muxuu ahaa xeer jajab lagu soo gabagabeeyo oo dabcan maadaama dowlad goboleedu ku kala aragtoon yihiin hanaanka shahaadaysiinta muxuu ahaa baarlamaanka cusub iyo habka uu u fariisanayay sida loo maamulayo muddada kooban maadaama lagu aragtoon yahay in la isku imaado oo political agreement kale laga gaaro waxay ku dhaantay anigu ma garanayo haddii intaa dhaafto waxay naga qaadanaysaa bilooyin kale doodaha iyaga
haye Cornel Heybe
بسم الله الرحمن الرحيم ان بهذا ان في او اي حسقيستي يو مارك ديستاشبه ادبايدي السلام يا ولاليال ان ورته ولال وي كلا عدهي ان بولتيكال اغريمنت و هو كويميد يا سبابتور اي كويميد ولا يقانا ان غودي دورشنا ولا يقانا حد كور وي دحداي ان مارتي انتي دولد شرعيه كا دماتاي بولتيكال اغريمنت اي تيميد ماي هين واخ او ايغو اي شهاده بخينين اما اي بيو وي دارينين ماي هين انتي waxa jirtay hore ka horaysa Xasan Sheekh tii Xasan Sheekh bay dhacday ma aha macnuhu marka lagu leeyahay golaha wadashiga qaran baa la sameeyay golaha wadashiga qaran digu maamul goboleedkiisa ay ku soo dhaareen lahaayay soo shahaadistu la iman lahaa gudiga madaxa banaa macnaha loo sameeyay waxay tahay wixii maadaama dawlad sharci aanisan jirin sharciyada ka dhamaatay ayaa in dawladnimadii la sii wado ama wixii doorashada dhameystiray ayaa loo sameeyay waxaan la dhaado political agreement taas wax laga baxay xaaladda markay jirtay ee doorashada si loo wadi lahaa laakiin marka hordhac yimaado oo aqoonsiga hordhac ahaayay xildhibaanadu yimaado in la dhaariyo waxay ku iimaaneysaa gudiga doorashada oo shaqadiisu tahay gudiga doorashada shaqadiisu wax kala ma aha inuu shahaado siiyo weeyaan okay arrin waxa jirta isla dhex wareeriyo oo la rabo in lagu caqalado lagu abuuro oo ah in gudiga doorashada markay ay soo jadwalka soo saareen ay ku soo direen og xafiiska ra'iisul wasaaraha og xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa weeyaan in doorashada soo qabanayay aan waxweynahayn musharaxnahayn oo kaliya maaha macnaheedu inuu isagu wax ka saxayo inuu shahaadada bixinayo isagu maaha macnihi wuxuu og yahay maanta la qabanayo sida loo qabanayo inay feer tahay oo kaliya ayaa isaga laga rabaa kaliyata siduu haddaba uu og yahay in doorashada la socoto maamul goboleedada ayuu wax laga rabaa in mandate-kaas u dhacayo inuu ogaado kaliyata marka boqolkiiba boqol waxaan leeyahay walaalkay waxa xaq u leh gudiga doorashada in ay bixiyaan shahaadada oo ah aqoonsiga kaba dambeysta iyo hubinta dugmatiga
professor daqare maxay muhiim u tahay in arrinta ku aadan shahaadaysiinta xildhibaanada ay iska arkaan golaha wadatashiga
waxaan ku sababeynayaa sidii markii hore aan ku bilaabay hadalkayga 17 September ama agreement-iga lagu galay doorashadu wuxuu ku ekaa in baarlamaan la soo xulo laakiin detailska xilliga xildhibaanku shahaado la siinayo xilliga la dhaarinayo waxaas aan ku xusnayn hadii gadaal loo laabto qaanuunka rasmiga ah si kale u fasiraya muhiimad markaa waxay tahay muddo dib u dhac jiray aad u fara badan si kastaa ku yimaado dib u dhac kale noo soo dhacay markaas si marka xal u gaari kariya dannooguma jirto in xubnaha dawlad goboleed qaar ay dhahaan gudiga hadda daadinaya doorashooyinka heer federaal ama heer dawlad goboleed ayaga wax kasta soo dhameystiray waxaa qaba xubnaha qayb ka mid ah maamulka goboleedyada kuwana waxay qabaan iskubeen la ogeyn inuu daadihiyo muxuu ahaayey shahaadasiinta iyo maarta inuu daadiyey bal aan iska aragno has ka arkaan muxuu ahay golaha wadatashiga oo taasi micnaheedu tahay prime ministerka iyo dhowrka madaxweyne goboleed aan iska aragno marka sida haday tahay runtii labaduba haddii dabcan inta ra'iisul wasaaruhu lobbying karo oo labada tiim kamida uu ka dhaadhiciyo oo maarta maadaama asagu hadda madaxweynuhu prime ministerku hadda waa qofka keliya ee si qaanuuniya baarlamaanku ay u meelmariyeen inuu howlaha doorashooyinka qabto taasu kaga duwan yahay gudiganayto oo mataqaana uu ka duwan yahay doorashooyinka qabanaya haddii asagu inta ka loobin kareeyo dhinaca la isku raaco oo wix la soo fudayo waa filayna alxamdu walman laakiin haddii ay adkaato doodu waxaa qasab noqonaysa golaha wadatashiga inay isku imaadaan oo markaasiito habkii loo manage kareen lahaa muddada yarta kooban oo in laga dadaalo aad waa runtii maba noqonaysa qodobka asaga meel loo dhaafi karana ma jirto gudiga doorashooyinku magacay doorashooyinku yihiin baarlamaanku political nomination buu ku imaaday yarta nafana sudan ruuxu waa doorasho dadban maaha doorashada caadiga ee ku xusan dastuurka chapter 1 ku xusan maaha haddii marka arinta ayada laga dhagaadeego waxaa laga yaabaa in ay dib u dhacdo doorashadii oo madaxweynaha goboleedyadu weliba kuwa ugu xilibanada culus sida koonfur galbeed ee kelmada ugu badan oo tirada badan inay dib u cishadaan wixii waa laga yaabaa waxaa laga yaabaa inay sida gado kala dhacdo oo meel kasta oo muran uu galo dib u dhac baa mataqaana ku imaanaya waxaa suurtagala in dowlad goboleedyada qaarkood oo haddaba arinta ka qeyliyay inay baarlamaankooda ku haystaan caasimadahooda taas soo suurtagal marka maxay keenin kartaa waxay keenin kartaa dib u dhac kale keenin kartaa wax aan la isla ogoleyn oo muxuu ahaayey dhowrka madaxweynaha goboleed iyo prime minister isla ogoleyn halkan kama socon karto soo tijaabinay 16 kursi oo gadaan tabar walaana oo hal gobol ku kooban
heybe waad maqlaysaa qaabka uu doodda u dhigay professor daqare adiga maxaa daliil oo aad u haysaa in gudiga doorashooyinka oo qura ay u taalo hawsha shahaado bixinta
waxa uu sababo u hayaa magacooda ayaa waxa uu yahay gudiga doorashada qaranka ee madaxa banaan baba la yiraahdo madaxa banaan waxa loo riyay commissionka qaranka waxa loo yiri in ayagu ay go'aan ay ku qaadan karaan wax kale maaha macnaheedu gudiga doorashada ayaa wax ma qabanayaan ayaa la leeyahay wax ma qaban karaan hadii la yiraahdo macnaheedu wax way gudiga doorashada ma jiraba guddiga doorashada kuwa maanta ay waxay soo baxaan saxiyay maadaama saxiyayna in shahaadada bixiyaan iyaga laga rabaa qofkii aqoonsadeen natiijo hordhac lagu qoraa ugu taa qof markuu soo baxo natiijo hordhac weeyaan waa in waxa laga rabaa hadana ee natiijadii kaba dambeysta ay siiyaan sabab muran loo geliyo macnaheedu waxaan u arkaa arin ah qas in la geliyo wadankii iyo dib u dhac la geliyaan u arkaa iyaga xaq u leeyaan leeyahay ku iyo laba iyo saddex jeer bay iga xaq u leedahay walbana waana qaadkii u sameysayeen ayaab ah guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ba leeyahay sadraadid qolka boqoliyada in mandate ka qabtaan in ay inta guddoon baarlamaan u imanayo in wax dhan ayuu ay wadaan iyaga xaq u leeyahay haddana iyaga wada isku loo wadaan jirto maamulka qaar diidanaa mowduuca wax weyn maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa warqad ka soo baxday warqadna waxay ka soo baxday galmudug beesha aan ku xitaa taagartay guddiga doorashada in hore u socdo waayo wixii imaanaya in la laga niyad jabo oo la raad dadka inaba haba dad hore u socon kara waan la soo riixay waan la soo riixay waan la soo riixay marka hadda waxa maraysaa heer la yiraahdo dadkani misma wadi karaan maxaan ku sameyn karnaa maanaga la wareegna mise faranka qaadnaha soconaane marka waxa weyaan hadda waxa weyaan sharaftii ugu dambeysay waxaan waan aaminsanahay inay tahay in la raaco talada la raaco guddiga doorashada faraha looga qaado
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo daqare
halka waxaan u arkaa sidii doorashada ay ku bilaabatay inay ku gabagabowdo oo baarlamaanka lagu shahaado siiyo oo qofka ugu daaweyn guddoomiyo kadibna guddigii doorashada ay guddoonka la qabto si ahaa jirtay weeyo taa marka waxaa lagu gaari karaa waa inay jirta midnimo golaha wadatashiga qaranka inay jirta weeyo biilka aan dareena waxay tahay in doorashadii gabagabadaas iyo sahamkaas ay ku dhacdo oo wax dambe oo cillada aanay ka soo bixin muhiimadda horta intaas weeye ilaa mataqaanaa baarlamaanku qofka ugu guddoon uu guddoomiyo oo guddoomiye baarlamaan laba ku-xigeen la doorto oo markuu tiirkaa istaago markaas kadib bay golaha wadatashiga qaranku hari doonaan oo howlaha baarlamaanku la wareegi doonaa maadaama soomaaliya ay tahay dowlad baarlamaanteeriya ilaa taa laga gaarayo roolka madaxda wada jiraysa golaha wadatashu uu sii shaqayn doonaa ilaa guddoonka baarlamaanka la doorto oo guddoonka baarlamaanka uu la wareego howlaha maamulka iyo maaraynta baarlamaanka iyo doorashada madaxtooyada ilaa guddoomiyaha baarlamaanka uu la wareego roolka golaha wadatashu waa sii jiri doonaa guddiga doorashadu anigu waxaan aaminsanahay inaysan waxba keligood qaban karin shalaytana maysoo magacaabin everybody knows qof kasta wuu ogyahay wixii laga magacaabay waa puntland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland cidda magacooda waa la yaqaanaa sifa shaqsiga waxa u magaca madaxda gobolada magacaabay laakiin formaalatay mariyeen
heyba haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabayneysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay guddiga doorashada markii la sameynayay horta siig baa weeyaan waxa ka dhamaadeen waa siig nimanka madaxda maamul goboleedada ahna iyaga meesha uga dhantaan walaalkay ka qancinaya waxay tahay marka ay labadii gole ay soo saareen nin waliba qudbad u qabtay macnaheedu waxay tahay war waa dhantihiin waana idin gudbiyey horta ka dhigan tahay horta ay xafladaas ka dhigan tahay shaqadiisu intaasa ku eg tahay tan kale oo usoo dirsaday federaalka u dirsaday maaha macnuhu inuu qalinka la haysto ilaa maayo ka badanbase waxa weeyaan war soomaaliya maxaad adiga kusoo darsatay oo guddiga doorashadii biyaha kugu jiray un weeyaan macnaheedu hadday keeneen laakiin macnaheedu maaha weligeedba iyagaa dalka xukumaya iyagaa macnaha arrinta wadaya maaha macnuhu waxay tahay in ay soo gudbiyaan oo keliyata labadii aqal la soo gudbiyey madaxweynuhu markii uu qabtay hadda imika koonfur gal maxaa dhadaa qoorqoor iyo siciidani markay qabteen macnaheedu waxay ahayd oo reer waa idin soo saarnay saasaa xildhibaano ku tihiin waana nagu gudbiyey heer qaranba hadda tihin weyaan macnaha maamul goboleedku waa naga soo dhamaatay meesha xalka waxay tahay marka waa in xaroodaan macnaha xarooda xamar taga xamarna waa in lagu dhaariyo oo shahaadina lagu siiyo shahaada lagu siiyo dhaarta haddana ka dambeynaysa saas wuxuu ku noqonaya xildhibaan qaran marka guddiga heer federaal ba shahaada siinaya ma waxa soo siin lahaa nin walba kiisu soo siin lahaa haddii cid kale siinayso nin walba maamul goboleedkiisa lagu soo siin lahaa isagoo deetana wata ayuu iman lahaa ee looma baahdeen guddi looma baahnaye
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen rofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare iyo heybe axmed faarax korneyl heybe oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed
xubintaasi dooda gaabana dhegaystayaal waxay nala socodsiinayay wariyaha iyaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto oo inoogu soo diyaariyey magaalada muqdisho haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inoo hayo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda Thank you. dhageystayaal intaan kow iyo laba iri anigu ma tirin waxaan sahubaa badiba hal abuuradii waayadaas ee bulshada maamuuska ku lahaa inay wax ka yidhaahdeen guddoonka qoristii af soomaaliga iyo ololayaashii xigay ee barashadiisa lagu hirgelinayay. Rag iyo dumar qof hebel la yidhaahda dhacda uu ka hari karay ma ahayn. Ruux waliba halkii kaga beegmayd ayuu ku toosay. Hal abuuradii xilliguna kuma basbiisinin oo waxaad moodaysay mid waliba inuu si gaara isu saaray xilka meelmarinta guddoonka isaga ah. Maansayahanadii waaweynaa ee dhacdadaas inta aad ugu bogay gabayadooda ku soo qaaday waxaa la naxariistay ka mid ahaa gabyaagii weynaa Cali Cilmi Afyare, gabay dheer oo 1937-kii uu tiriyey lana baxay qabyo iyo qabasho, ayuu qorista afka kadib wuxuu Soomaalida ku tilmaamayaa duul muddo dheer ay indhuhu dam ahaayeen, duul iyaga oo quus ah mar qura lagu galaday taftaro daboolkii mugdiga uga miciinay araggoodiina u soo celiyey. Da'ay noqotaba olowihii farbarashada ee baryahaas lagu hawlanaa intuu xuso ayuu u mahadnaqayaa guddoonkaas madaxdii qalinka ku duugtay. Wuxuu yidhi, afkeennii gaboobay iyo murtida waad hirgeliseene u gargaadhe Soomaaligii guuray waa hore e galbaad nooga qaadeen indhihii gibilku saarhaaye goortaad qorteenka ayagii wada galiiliyoonne. Laba godol korkii laysu dhigay laguna geeraaray gudcirkiiyo mugdigii tuuray iyo go'ina saarhaaye awalbaanu gooni u lahayn ee garannay oo rugnay. Waayeel badani siday xusuusan yihiin ololihii farbarashada ee bilowgii 1970-nadii ay Soomaaliya ku tallaabsatay kuna guulaysatay laba heer ayuu lahaa. Markii hore waxaa lagu bilaabay heer magaalka, shaqaalihii dowladda iyo ciidamadii qalabka siday ayaa loo sheegay 3 bilood gudahood inay farta ku bartaan, imtixaanka ka dambayn doona intay u fadhiistaanna ay gudbaan haddii kale ay shaqadooda waayi doonaan. Sidoo kale dugsiyadii hoose ayaa lagu bilaabay, dadweynihiina meelo sheegan oo xaafadaha dhexdooda ah ayaa faraha loogu fiiqay, meelahaas oo barayaal sabuuradooda iyo nuuradooda wataay ay galab walba ku sugi jireen. Si kale kuma garatide cid waliba iyaan lagaa badin intay istidi ayay qalin iyo buug u tabcatay. Dabadeed, bil waxaan dhammayn markii la baranayay ee haddiiba ay fartii baahday ayaa waxaa soo baxday dhalinyaro u tafaxaylatay inay daba qabato sugaantii Soomaaliyeed ee in af ahaan la isugu wariyay mooye aan weligeed iyo waaqeed la qorin. Taas baa waxay gelgishay dareenka hal abuur macallimiintii horena ahaa oo allaha u naxariistay la oran jiray Cabdilcasiis Sheekh Ismaaciil Sheekh Isxaaq Cabdilcasiis Daqaarana loo yaqiin, wuxuu ahaa hanaanka waxbarasho ee dalka, nin muddaba ku soo jiray una warhayay afafka shisheeye oo wax lagu baraayay dhibaatooyinkii ay caruurta Soomaalidu ku qabtay. Markaas buu tiriyay hees uu hijaad u bixiyey oo af Soomaaliga qudhiisa uu kula hadlaayo isaga oo u hambalyeynaya tusaayana sida loogu soo jeestay ee murtidiisii iyo dhaqankii uu xambaarsanaa loo ururinayo caruurtana loogu habaayo. Waxaa meelisadii heestaa ka mid ahaa waa lagu hakranayay af yow hodan inaa tahay waa eray hubaale haliyageenna taliyaa kaa xoolay haylihii hullaabtaad ku raagteen, haa kaala maantaba suw hawlahaagiiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiiyo dhasha laguma habayo ku higaadin maayaan, bal taariikhda hubiyo haybsada adduunko afku hilinkii weeyaan haybadda iyo sharafka iyo horukaca baraaraha ummadaha u horseede, haa kaala maantaba saw hawlahaagiiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiiyo dhasha laguma habayo ku higaalin maayaan. Axmed Cali Ciyaal ayaa ku luqeeyey codkana u yeelay.
Iyo
برنامج كاسينا وحين لسعتيني أحمد فارح علي إداشا قبل قبل إذا عدى قلبت يورك في يوين مرينا يمركنا دقيستيال أين ودي بتشلعنا دنعي كالمايزها dhegeystayaal idaacadii galabta iyo wararka v o a intaas aanu ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanta dambe waxaanu idin leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.